Dëgjuesi nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë. Bloku opozitar thotë se është pranë marrëveshjes për qeverinë e re. Nisin zyrtarisht punimet në autostradën Prishtinë-Hani i Elezit. Vazhdon ofensiva ushtarake në lindje të Ukrainës. Tensionet të reja midis izraelitëve dhe palestinezëve. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e koalicionit LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe vetëvendosje në anën tjetër thonë se i kanë parafruar qëndrimet për krijimin e parimeve mbi bazën e të cilave do të arrihej marrëveshja për formimin e qeverisë së ardhshme. Këto parti politike vazhdojnë të shprehen të bindura se do të formojnë qeverinë pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Kronike Zjedin Gashit.
Bloku i partive Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma janë në negociata politike për krijimin e disa parimeve bazë mbi të cilat do të formojë eventualisht qeveria e ardhshme e Kosovës. Këto parti politike që së bashku kanë 47 ulëse në kuvend, duke të jenë të shtrënguara të arrijnë një marrëveshje me vetëvendosjen, e cila pritet të ketë 16 deputet për të formuar qeverinë e ardhshme. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosjes Dardan Molliçaj ka thënë se ka një parafrim të qëndrimeve me blokun LDK, AK dhe Nisma dhe se sipas tij kjo do të shpije deri te formula e krijimit të qeverisë ardhshme pa Partinë Demokratike të Kosovës. Një marrëveshje e tillë bazohet mbi 9 kriteret që vetëvendosja u ka parashtruar si kushte LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma. Kundër tjera, parashihet një pozicion tjetër i Kosovës në dialog me Beogradin dhe ndryshimin e politikave të privatizimit.
Ka një parafrim të qartë të subjekteve tjera në përmbajtjen e tekstit që ne kemi ofru në raport me çështjen e dialogut dhe çështjen e privatizimit. Pra, marrëveshja mes tri subjekteve në një anë dhe vetëndosjes në anën tjetër është e mundshme dhe mund të arrihet.
Optimist për arritjen e marrëveshjes së bllokut të partive politike pa PDK-n është edhe Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, tashmë është më së evidente që nuk do të ketë qeveri Thaçi 3 dhe se kjo ka nënvizuar ai nënkupton krijimin e një qeverie transparente, demokratike dhe të sundimit të rendit dhe ligjit.
Të gjitha këto parti politike tashmë kanë dhënë mesazhe dhe sinjalin e qartë se do të ketë qeverisje të mirë. Normalisht të gjithë angazhohemi për një pozicion më të mirë të Kosovës në rajon dhe në raport me Bashkinë Ndërkombëtare.
Marrëveshja eventuale ndërmjet liderëve të LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma në njërën anë dhe vetëvendosjes në anën tjetër do të përfshinte disa parime bazë mbi të cilat do të mbështetej programi qeverisës në mandatin e ardhshëm. Dardan Molliçaj i vetëvendosjes thotë se nëse marrëveshja finalizohet, më pas vetëvendosja do të organizojë edhe një referendum të brendshëm rreth asaj se a do të përfshihet apo jo në këtë koalicion. Përveç parimeve të shprehura politike rreth dialogut me Serbinë dhe privatizimin, vetëvendosja ka propozuar që mandati i ardhshëm i qeverisë, të cilën e sheh si emergjente, të jetë 2 dhe jo 3 vjeçar, sa e parashet kushtetuta e Kosovës.
Ne si subjekt politik jemi të bindur që për 2 vite mund të kryejmë gjithë ato procese për të cilat po hyjmë në këtë bashkëpunim. Pra, heqjen e PDK-s nga kapja e shtetit që ja ka bërë, demokratizimin e vendit, luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, rritjen e vlerës së ndërmarrjeve publike dhe në të njëjtën kohë një qartë që krejt tjetër në raport me zhvillimet sa i përket të ndërtimit.
Vendimi gjykatës kushtetuese i publikuar këto ditë parashet që e drejta e propozimit të mandatarit për formimin e qeverisë nuk i takon ekskluzivisht vetëm partisë fituese. Kështu që tani koalicioni partive politike LDK, AK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes vlerëson se janë shtuar gjasat që përmes krijimit të grupimit më të madh në parlament të formojë qeverinë e ardhshme pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në Kosovë sot kanë filluar punimet për ndërtimin autostradës së dytë Prishtin-Hani i Elezit që lidh Prishtinën me Shkupin. Zyrtarët në largim të qeverisë së Kosovës dhe ata të Maqedonisë kanë konsideruar atë si projekt madhor, duke thënë se efektet e tij nuk do të verehen vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Nadia Ahmeti na i sjell hollësitë.
Sot ka nisur zyrtarisht punimet në ndërtimin e autostradës Prishtin-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Autostrada e re do të quhet Arben Gjaferi. Nga zyrtarët të qeverisë në largim të Kosovës edhe ata të Maqedonisë është konsideruar si urlidhse në mes këtyre dy shteteve që do të ndikojnë në bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian. Kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi ka thënë se efekti i ndërtimit të autostradës Prishtin-Ferizaj-Kaçanik-Hani-Elezit nuk do të jetë i rëndësishëm vetëm për Kosovën, por edhe për vendet tjera të rajonit. Përveç lidhshmërisë në komunikacion, rruga 6 do të ketë efekt edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës.
Sot është një ditë e veçantë për shtetin e Kosovës, sot është një ditë e bekuar, sepse ne po vazhdojmë për të punuar, ne po vazhdojmë për të modernizuar vendin tonë, ne po vazhdojmë për të ndryshuar dhe me fuqishëm vendin tonë, për të bërë vendin tonë evropian, një shtet modern të zhvilluar. Unë uroj që edhe qeveria e Maqedonisë nga ky projekt të inkurajohet dhe nga Unaza Shkupi të një sa ma shpejt deri në Hante Elezit, në mënyrë që Prishtina, pra dy kryeqytetet tona, të jenë edhe më afër.
Në ceremoninë festive me rastin e fillimit të punimeve në një fshat afër fush Kosovës morën pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga, ambasadorja amerikane në Kosovë Tracy Jacobson, një delegacion nga Maqedonia dhe zyrtarë të tjerë kosovar. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi ndërkaq tha se kjo autostradë do të jetë një urlidhse në mes shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë.
Dhe do të krijon një afërsi, gjithsesi një kohezion social, politik, ekonomik, vllazëror e tjera mes shqiptarëve dy anët. Vlerë them dy fjalë për anësinë që unë mendoj të kësaj autostrade. Kosova do të ketë rastin të lidhet me dy korridore transishme, korridorin 8 dhe korridorin 10. Gjithsesi do të mundet të lidhet edhe me detin e Gjë, me detin e Zi dhe përmes Maqedonisë me Shqipëri dhe Bullgari, Greqi e tjera.
Autostrada nisur sot do të ndërtohet nga konsorciumi amerikano-turk Bechtel En, ka konsorcium ky që ka ndërtuar dhe autostradën e parë në Kosovë, atë që lidh Kosovën me Shqipërinë të quajtur Ibrahim Rugova. Ministri në largim i infrastrukturës Fehmi Mujota, duke folur për rëndësinë e këtij projekti, ka thënë se kontrata në nënshkruar me Bechtel Enkën është më favorshmja në rajon, dhe për këtë sipas tij janë respektuar të gjitha procedurat ligjore.
Jemi të sigurt se kjo është kontrata më e mirë dhe më e favorshme arritur në rajon për cilësinë dhe standardet e ndërtimit.
Autostrada e re, buxhetit të Kosovës do t'i kushtojë rreth 600 milion euro. Autostrada e quajtur Arben Gjaferi do të ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nisja e punimeve në autostradën e re që lidh Kosovën me Maqedoninë është mirëpritur në Shkup, por njohësit e çështjeve ekonomike kanë kritikuar qeverinë e Maqedonisë për ngjecjen në ndërtimin e autostradës që lidh Shkupin me vendkalimin kufitar Blac. Ata thonë se për shkak të këmbimit të favorshëm tregtar me Kosovën, Maqedonia duhet shumë më tepër të interesohet për ngritjen e infrastrukturës mes dy vendeve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Fillimi i punimeve për ndërtimin e autostradës Prishtin-Shkup vlerësohet si një nga projektet më të rëndësishme në thelimin e bashkëpunimit të mëtej mes dy shteteve, duke marrë parasysh eksportin e madh që realizon Maqedonia në tregun kosovar. Njohësit e çështjeve ekonomike kanë përshëndetur angazhimin e madh të institucioneve të Kosovës, të cilat sipas tyre dëshmojnë përkushtimin që përmes kësaj autostrade të forcojnë edhe më tej lidhjet mes së dy vendeve.
Fala kosovare, pa ndonjë ngarkesë politike, pa ndonjë ngarkesë nacionale, vazhdon me këtë projekt. Vazhdojnë me investimet infrastrukturore dhe mendoj se në këtë drejtim Kosova para së gjithash dhe mbi të gjithash investon për ngritjen ekonomisë së saj, por kjo do t'i ndihmoj edhe ekonomisë të Maqedonisë, sepse do t'ofrohet tregu kosovar për kompanitë Maqedonisë apo për produktet e Maqedonisë. Në një farë mënyrë Kosova e bën punën cilën duhet ta bëjë Maqedonia në këtë rast.
Sot për Evropën e Lirë, Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik të Shkupit dhe ishë zyrtar i lartë në Ministrinë e Ekonomisë. Ai kritikon autoritetet maqedonase për zvaritjen e procedurave për nisjen e punimeve për ndërtimin e pjesës autostradës nga Shkupi deri në vendkalimin kufitar Blac. Si pas i kjo projekt, duhet të kishte përfunduar shumë vite më parë, por që është lënë anash për shkak të siç thekson ngarkesave të ndryshme nga qarqet të caktuara.
Një treg që ne tradicionalisht e kemi pasur tregun kosovar me këto politika në vazhdimësi e humbim. Unë Maqedoni në vazhdimësi shteti flet për projekte infrastrukturore dhe ata ngelen në letër, kurse në aktivitete konkrete nuk kemi asgjë. Për Maqedoni nëse do të kishte prioritet ekonomik në investimet publike, autostrada e parte e cila do të ishte dashur të ndërtoj, do të ishte autostrada Shkup deri në Blaz. Mirë po këtu të ne dhe më thamë për shkaqe të pakuptim kjo rrugë dhe më të që ngelen në sirtarët e ministrave dhe në sirtarët e qeverisë.
Sot Kasami, nga qeveria disa herë kanë paralajmëruar nisjen e punimeve, por përveç e njoftimit se ndërtimi i saj do të bëhet sipas partneritetit publiko-privat, nuk ka asnjë zhvillim tjetër konkret. Në fillim të këtij viti ishte njoftuar se shpallja e tenderit për zgjedhjen e firmës ndërtuese do të bëhet pas së zgjedhjeve presidenciale, por edhe 2 muaj nga zgjedhjet ende nuk është ndërmarrë asnjë iniciativë plotësuese. Lidhur me realizimin e këtij projekti është paraqitur që një korporat financiare ndërkombëtare të ofrojë shërbime këshillëdhënëse. Lidhur me mundësitë për dhënien me koncesion të kësaj rruge në gjatësi prej 13 kilometrave dhe më pas do të shqyrtohen mundësitë për realizimin e saj në bazë të partneritetit publiko-privat, thuhet në përgjigjen me shkrim për Evropën e Lirë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Nga bashkëpunimi ekonomik mes së dy vendeve deri më tani më shumë kanë përfituar kompanitë nga Maqedonia, që ilustrohet edhe me të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë. Por gjatë vitit 2013, këmbimi tregtar ka shënuar rënjen e krahasim me dy vitet paraprake. Gjatë vitit e kaluar nga Maqedonia në Kosovë është eksportuar mall në vlerë prej 276 milion dollar, ndërsa importi vetëm 29 milion duke bërë që suficiti tregtar të sillet në rreth 246 milion dollar. Gjatë vitit 2012 eksporti i mallrave nga Maqedonia në Kosovë ka arritur në 392 milion dollar, ndërsa më i larta apo në rreth 552 milion dollar ka qenë në vitin 2011, ndërsa importi nga Kosova në Maqedoni gjatë këtyre viteve nuk ka tejkaluar asnjëherë 40 milion dollar. Rënja e këmbimit tregtar shihet edhe si pasojë e problemeve të vitit të kaluar me ndalesën e importit të grurit nga Kosova, që çoi në embargo të tjera e deri në mbylljen e kufirit mes dy vendeve. Por si do qoftë nisja e punimeve për ndërtimin e autostradës së re, shihet edhe si mundësi për kapërcimin e barrierave të ndryshme birokratike që kanë ekzistuar mes së dy vendeve në sferën e ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera, po funksionon apo jo kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut. Pas braktisjes së seancës nga këshilltarët shqiptar ditën e premte, kryetaria e këtij kuvendi Ksenia Bozhovic ka kritikuar këtë veprim. Ajo ka thënë se kuvendi komunal ose duhet të funksionojë bazuar në ligj ose të shpërndahet fare. Këshilltari komunal Emir Azemi thotë se shqiptarët nuk kanë dashur të votojnë propozimin për një shëtitore që sipas tij është barikadë re në këtë qytet. Pason kronika e korespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kuvendi komunës së Veriut të Mitrovicës duhet të informohet për të gjitha punët që zhvillohen brenda komunës, të funksionojë dhe të marrë vendime të bazuara në ligj, ose në të kundërtën duhet të shpërndahet dhe vlerëson kreu i këtij kuvendi Ksenia Bozhovic. Bozhovic thot për Radio Evropa e Lirë se në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut ditën e premte, ku ishte diskutuar situata politike në këtë komunë pas rivendosjes së barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, këshilltarët komunal shqiptar kishin braktisur seancën. Kjo sipas saj kishte ndodhur pas propozimit që një numër i rrugëve të shndërrohet në zonë për këmbësorë.
Ai predlog odluke, normalno opravdan razlozima u kojima se situacija nalazi, taj predlog odluke je usvojen.
Ai propozim është justifikuar me arsyet për situatën që është aktuale. Ai propozim për vendim është miratuar me 10 vota, kurse një ka qenë kundër. Këshilltarët shqiptare kanë braktisur seancën e kuvendit, nuk kanë marrë fare pjesë në diskutim dhe nuk kanë dhënë kurfarë shpjegimi. Nëse kanë qenë kundër një vendimi të tillë, ata është dashur të paraqesin pikpamjet e kundërta dhe të mos votojnë e jo të braktisin seancën pas një diskutim, tha Bozhovic. Por Emir Azemi, këshilltar në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar arsyet e braktisjes së seancës së fundit të kuvendit. Sipas tij, tash e 6 muaj që kur ka nisur punën kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut, vendimet në kuvend po diktohen, siç tha ai, nga jashtë dhe vullneti i këshilltarëve nuk është respektuar. Azemi ka theksuar se jashtë rendit të paraqitjes së ditës që ishte diskutuar diskutimi për situatën politike, në moment të fundit ishte parashtruar propozimi për si që quan ai shëtitorin.
Një nga delegatët në kuvend propozoi që të shpallë një shëtitore nga logja bështnjakve të i tri rokaqet, ku ne uzëm në befasi, nuk ishim të informum si kuvendor për një gjëtil, dhe pa në adhon të drejtën të debatojmë, mënyrë tim zara ta pretendonin të akutnin në votim këtë qështje. Ne ju thamë që kjo tani më është barikadë e dyfisht, pasi që për posë që e ndërpres lidhjen mes jugut dhe veriut, në ndërpren edhe lidhjet tona mes lojës bëshnjakve tri rokaqet dhe sot dollin, dhe asë se kjo nuk duhet hullet në votim.
A zemi shtoj se kryesuesi e seancës në kuvend e kishte futur propozimin në votim pa u adhën fjallën këshiltarëve shqiptarë për t'i cekur vërejtjet e tyre. Në anën tjetër, Bozhovic thot se propozimi nuk ka të bëjë me shëtitore, por si që ka quajtur ajo zonë për këmbësor. Megjithatë, Bozhovic pranon faktin se kryetari i komunës Goran Rakic fare nuk e ka informuar kuvendin lidhur me vendosjen e të ashtu quajturit Park i Paqes mbi urën qendrore mbi Lumin i Bardhë dhe se ky kuvend e sipasaj edhe qytetarët fare nuk kanë gisht në rivendosjen e barikadës. Ajo e ka kundërshtuar mënyrën se si ka vepruar kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Rakic, duke theksuar se veprimet e tilla e bëjnë të pavlefshëm ekzistencën e kuvendit komunal.
Ova skupština mora da bude upoznata sa svim dešavanjima i svim gradnjama na njenoj teritoriji na kojoj ona funkcioniše.
Vend duhet të njoftohet për të gjitha ngjarjet dhe të gjitha ndërtimet që ndodhin në territorin e saj, ku ajo edhe funksionon. Pikërisht kjo është edhe arsyeja që unë edhe në seancën e fundit të kuvendit, si kryetar i kuvendit, kam theksuar se ky kuvend ose duhet të funksionojë si duhet dhe të sjellë vendimet në përputhje me ligjin ose thjesht ky kuvend duhet të shpërndahet. Kjo për faktin se mjaft gjëra po bëhen duke anashkaluar kuvendin, ka thënë Bozhovic. Rivendosjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, këshilltari Azemi ka quajtur veprim të jashtëligjshëm nga ana e kryetarit Rakic. Siç tha ai, tashmë është e dukshme tendenca që përmes kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut të shtyhen interesat nacionale të një shteti fqinj, në këtë rast Serbisë.
Gjëja ku bëhet qartë kryesuse se ne nuk do të marrim pjesë në këtë kuvend satelit i cili merr vendime pa konsulta me neve. Dhe nikosisht i kem tregu që çdo vendim që duhet mirë në kuvend, para prakesh duhet të dërgohet se na, konsultohet, shkohet Komitetin për Politikë dhe Financa, dhe vetëm këtë rrugë ne do të kthejmë në institucion, për ndryshe ne nuk mund të jem pjesën institucionit ku ekzekutor jem ne dhe vendimet mirë në dëmë të interesat komunitetit e vjetër.
Ndryshe, Bozhovic ka shmangur dhënjën e vlerësimit të saj rreth asaj se ka qenë ose jo i ligjshëm veprimi kryetarit Rakic kur ka vendosur parkun e Paqes, duke theksuar se nuk jep vlerësime për gjërat në të cilat nuk ka qenë përfshirë dhe as e njoftuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Hedhja e mbeturinave vende pa vendër rrezikon kryeqytetasit kosovar me ndonjë epidemi eventuale, sidomos gjatë stinës së verës, para lajmërojnë inspektorët sanitar. Por përfaqësues të kompanisë që bën grumbullimin e mbeturinave thonë se ofrojnë shërbime cilësore. Kronike Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta gjatë sezonit të verës paraqesin rrezik për ndonjë epidemi në rast të udhjes së mbeturinave vend dhe pa vend, kështu thonë inspektor sanitar sipas të cilëve ngritjeve dijes së qytetarëve do duhet të ishte në nivel më të lartë. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë kuvendi komunal i Prishtinës ka filluar dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin, andaj sipas ti mundësit për epidemi janë të pakta, por zoti Tërshnjaku thotë se zinxhiri i sistemit institucional nuk është duke funksionuar në nivelin e duhur.
Rregullimi i sistemeve në jetën publike, duke pas parasysh rrugën e shëndetit publik, ndikon dhe ka vlera shumë suplementare në ato që t'jemi shumë të vetëdijshëm si ta ngrejmë vetëdijen që ta mbrojm jetën tonë nga rreziqet që mund të paraqesin shumë smundje të cilat vijnë nga papastëtitë të ndryshme. Një fenomen i shfaqur në Kosovë nuk ka qenë as tradit, por tani se fundi kjo po ndodh duke pas parasysh se sistemi nuk po funksionon si duhet.
Mbi 19 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borx kompanisë së pastrimit Pastrimi, kompani kjo e licencuar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbnora Azemi, zëdhënëse në këtë kompani, thotë se janë të përkushtuar që qytetarëve të ofrojnë shërbime sa më cilësore.
Është më evident, mund të jetë më evidente temperaturat e larta verore, dhe kompania Pastrimi i kushton shumë rëndësi dhe me gjitha kapacitetet e veta kryen shërbimin në lagjet ose në qendër të qytetit ku frekuentimi qytetarëve është shumë i madh, kryen shërbim 3 herë edhe sot kërkohet nevoja pasi që jemi në sezonin veror dhe temperaturat janë të larta, edhe e ka parasysh që të kushtoj shumë rëndësi mirëmbajtjes për të ikur epidemive.
Në anën tjetër, zoti Tërshnjaku ka dhe një mesazh për qytetarët e vendit.
Unë lutem qytetarët që të jenë të vetëdijshëm që mbeturinat të gjojnë në për kantët e posaçme ku janë ato, mos lehen para dyrve, para shkallëve, mos gjojnë nga katët e sipërme. Ta nderojnë vetveten duke i hudhur tek kontenieri për katës mbeturinat.
Ndryshe edhe vetë qytetarët shprehin mendimin e tyre rreth asaj se sa është i pastër kryeqyteti. Mimoza Sadiku, studente 23 vjeçare, jep mendimin e saj.
Mendoj që padyshim problemi kryesor qëndron te qytetarët, të cilët nuk kanë konsiderata dhe i hudhin mbeturinat çdo kohë. Mirë, po gjithashtu edhe komuna duhet bëj pak më shumë, duhet vendos pak më shumë kontejner.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues nderuar, ju kujtojmë se të gjitha materialet e transmetuara në minutat para prak mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në rubrikën e komenteve mund të na shkruani edhe ju për temat që zgjojnë këshërin tuaj, ndërsa në vazhdim do t'ju sjellim një shkrim gazete që mban titullin SBA duhet të ndihmojë në uljen e tensioneve izraelito-palestineze, si dhe informacione të tjera të ditës. Qëndroni me ne. Gazeta Washington Post shkruan se Shtetet e Bashkuara duhet të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të liderëve izraelitë dhe palestinez pas dhunës së fundit në rajon. Tre adoleshent izraelit janë vrarë, ashtu si edhe një i ri palestinez. Gjëja e fundit për të cilën SBA-ja ose lindja e mesme ka nevojë është shpërthimi një lufte tjetër, shkruan Washington Post. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Izraeli dhe territoret palestineze kanë qenë një oazë pa zakonte qetësisë në lindjen e mesme të shkatruar nga lufta dhe revolucioni, shkruan gazeta Washington Post. Megjithatë, qytetarët e tyre janë dëshmitar se sa shpejt mund të vijë deri te dhuna. Pas rëmbimit dhe vrasjes së tre adoleshentëve izraelit nga militantët që besohet se kanë lidhje me lëvizjen e Hamasit, një i ri palestinez është rëmbyer dhe vrarë. Qytetarët e zemruar nga të dyja palët janë rebeluar. Hamasi ka hedhur raketën nga ripi i Gazës në jug të Izraelit dhe Izraeli është përgjigjur me sulme ajrore. Deri më tash udhëheqësit politik, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas janë përgjigjur me maturi relative, duke dënuar vrasjet dhe duke hedhur poshtë përgjigjet më ekstremiste të propozuara nga ndjekësit e tyre. Por atyre u duhet të bëjnë më shumë nëse nuk duan gjakderdhje të tjera, shkruan Washington Post. Sipas gazetës, deri në një mas, problemi ka rënjët në kolapsin e negociatave të paqes, që sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë përpjekje t'i ndërmjetësoj. Me mbarimin e tyre në muajin prill, Netanyahu ka ndaluar lirimin e planifikuar të të burgosurve palestinez, ndërsa Abbas është kthyer te Hamasi, duke arritur marrëveshje për qeveri të unitetit dhe zgjedhje. Izraeli ka dënuar këto marrëveshje dhe Hamasin nga ana e tij ka rritur ndjeshëm sulmet me raketa dhe mortaja nga Gaza. Më pastaj ka ndodhur rëmbimi tre adoleshentëve izraelit në bregun përëndimor. Autorët e krimit, si pasi Izraelit, kanë qënë dy antar të njohur të Hamasit. Ata mund të kenë kërkuar pengje që do të mund të shkëmbeheshin me të burgosurit palestines, por adoleshentët janë vrarë shumë shpejt pasi janë kapur, ndoshta sepse njëri ka thirrur policinë. Në 18 ditët, midis zhdukjes së të rinjve dhe zbulimit të trupave të tyre të hënën, Netanyahu ka nisur ofensiv kundër Hamasit në bregun përëndimor, duke arrestuar 10 anëtar të tij. të martën, ai është zotuar se do të vazhdojë operacionin dhe do të kërkojë vrasësit. Ai po ashtu mund të miratojë ndërtimin e vendbanimeve të reja në bregun perëndimor, shkruan gazeta. Po sipas saj, kjo çon përpara qëllimin e tij të madh për të dobësuar qeverinë palestineze. Megjithatë, lideri izraelit ka lënë më një anë propozimet për pushtimin e Gazës dhe ka dënuar ashpër vrasjen e të riut palestines, vrasësit e të cilit janë të panjohur. Abbas po ashtu ka dënuar rrëmbimin e izraelitëve dhe forcat palestineze të sigurisë kanë bashkëpunuar në heshtje në kërkimin e tyre, por presidenti palestinez nuk është nëzmrapsur nga alianca me Hamasin, dhe ai ka lënë të kuptohet se përgjigjja e tij ndaj dhunës do të jetë fillimi i fushatës palestineze për antarësim në organizatat ndërkombëtare, një strategji aq kundërproduktive sa edhe vendbanimet e reja izraelite. Pas përpjekjeve të dështuara për të ndërmjetësuar një marrëveshje përfundimtare të paqes, administrata Obama është tërhequr nga rajoni. I dërguari i posaçëm i Departamentit të Shtetit ka dhënë dorëheqje javën e kaluar, por ndikimi i Shteteve të Bashkuara tani është i nevojshëm për të mbajtur nën kontroll liderët izraelit dhe palestinez dhe për të ulur tensionet mes palëve. Gjëja e fundit për të cilën SBA ose lindja e mesme ka nevojë është shpërthimi një lufte tjetër, shkruan Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas kronikave që transmetuam të nderuar dëgjues, në radh është bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka rritur praninë e forcave ushtarake në kufi me ripin e Gazës për shkak të tensioneve të rritura me palestinezët. Vrasja e tre të rinjve izraelit në bregun perëndimor ka pasuar me vrasjen e një të riu palestinez në Jerusalem. Izraeli ka thënë se ky veprim është pjesë e përgjigjes së tij ndaj sulmeve me raketa dhe mortajan nga militantët e Gazës. Së paku 11 persona janë plagosur sot kur Izraeli ka sulmuar Gazën. Ministri i ri i mbrojtjes i Ukrainës, Valeri Heletej, ka premtuar se ushtria do të rimarë Krimen dhe se do të rikthej integritetin territorial të vendit. Do të ketë parat të fitores në Sevastopolin e Ukrainës, ka thënë ai duke ju adresuar parlamentit në Kiev. Rusia ka aneksuar Gadishullin në muajin mars pas një referendumi kontrovers. Në lindje të Ukrainës, ofensiva qeveritare kundër separatistëve pro-rus është duke vazhduar. Avionët sirian kanë bombarduar zonat kufitare midis Sirisë dhe Irakut duke vrarë 3 civil irakian. Bombardimet vijnë derisa luftëtarët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit po bëjnë përpjekje të forcohen në disa pjesë të kufirit që ndanë dy vendet. Në një tjetër zhvillim, militantët e ISIL-it kanë liruar sot 32 shofer turq të kamionëve që kanë rrëmbyer muajin e kaluar gjatë marrjes së kontrollit në Mosul të Irakut. Disa bomba kanë shpërthyer në Kairo, pavarësisht masave të shtuara të sigurisë në përvjetorin e parë të përmbysjes së presidentit islamik Muhammed Morsi. Burimet zyrtare thonë se një bombë ka shpërthyer pranë pallatit prezidencial në verilindje të Kairos, ndërsa një tjetër në qarkun Kerdasa. Së paku dy njerëz janë raportuar të vrarë. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka thënë se në vitin 2013 numri i fëmijëve të vrarë ose të plagosur në luftimet në Afganistan është rritur për 30% krahasuar me vitin 2012. Raporti i ri i UNICEF-it i publikuar sot tregon se së paku 545 fëmijë janë vrarë dhe 1149 janë plagosur gjatë 2013-s në Afganistan. Human Rights Watch thot se vendimi i gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut për të miratuar ndalesën e Francës për mbulimin e plotë të fytyrës është diskriminues dhe shkel të drejtat e grave muslimane. Gjykata me një korrik ka thënë se ndalesa e burkës në publik nuk shkel liritë fetare dhe ka për qëllim të siguroj respektimin e vlerave themelore demokratike. Human Rights Watch megjithatë e ka përshkruar vendimin si zhgënjues. Gjermania ka miratuar pagën e parë minimale prej 8.5 eurosh në orë. Paga e re minimale është miratuar nga parlamenti me shumicë votash. Nga ajo pritet të përfitojnë më shumë se 5 milion punëtorë në sektorin e pagave të ulta. Miratimi i pagës minimale sjell Gjermaninë në përputhje me 21 nga 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.